Romanina toko fahatelo. Misy tombony ary ve ny majiosy? Misy mahasoa ve ny famorana? Eny, misy maro tokoa amin'ny lafiny rehetra. Voalohany, ry zareo jiosy no nanankinan'Andriamanitra ny teny izay nambarany. Fa ahoana kosa ny amin'izay tsy nahatoky tamin'ireo jiosy ireo? Noho ireny tsy nahatoky ireny ve no ampiovan'Andriamanitra ka hahatonga an'Andriamanitra ho tsy mahatoky? Sanatri. Fa tsy maintsy azo antoka, Andriamanitra. Na dia mpandanga avokoa aza ny olona, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
ho ekenao marina ianao raha miteny, ary andresy lahatra raha alaina am-bava.
Ko raha asehon'ny tsirary ny vitantsika fa marin'Andriamanitra, inona no lazaintsika? Zavatra tsirary ny ve ny ataon'Andriamanitra raha ampiariny amintsika ny adezerany? Araka ny fiheveran'ny be sy ny maro no tenenako, sanatri izany. Fa raha zavatra tsirary no ampiarin'Andriamanitra, ataony ahoana ny fitsaran'izao tontolo izao? Raha ohatra kosa ny laingako ny voamaika maneho an'Andriamanitra ho azo antoka sy mampitompo ny voninahiny, nahoana ny mbola melohany ho mpanota? Ary ahoana ny tsy azahoana manao hoe: ndeha hanao ratsy aviany soa? Misy tokoa manendrikendrika ho mpilaza izany, mendrika aloha ny ro olo ireo. Ahoana ary? Manatombony amin'ny hafa firenena tokoa ve isika jiosy? Tsy de tsy. Efa voalazako fa samy eo ambany fahefan'ny fahotana avokoa na jiosy na hafa firenena. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
tsy misy olo marina na dia iray akory aza, tsy misy manam-pahalalana, tsy misy mitady an'Andriamanitra. Be siasia avokoa izy rehetra ary samy tsy misy antony. Tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, entiny mamitaka ny lelany, hoy izy namena rana ny teniny, ozina sy teny mangidy no mameny ny vavany. Mailakeria izy raha andeha an-datsakaina, ka mandrava sy mampahoriny amin'izay aleha. Ny lalàna mitondra amin'ny fiadanana tsy fantany, ny fanajanan'Andriamanitra tsy ananany mihitsy.
Fantatsika kosa fa izay rehetra voalaza ao amin'ny lalàna dia voalaza ho an'izay eo ambanin'io lalàna io. Noho izany dia tsy hisy hanankalahatra eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izao tontolo izao no iaiky fa diso eo anoloany: ko tsy misy olombelona ho eken'Andriamanitra ho marina, noho izy manatanteraka ny lalàna. Fa ny lalàna dia miasa hahafantaran'ny olombelona mazava hoe nanoty izy. Ankehitriny kosa dia efa nahariarin'Andriamanitra ny fomba hanekeny antsika ho marina, ary tsy avy amin'ny lalàna velively izany. Ny lalàna Mosesy mba amin'ireo boky ny mpaminany rahateo dia efa mijoro vavolombelona manambara fa ny finoana ny ainan'i Jesosy Kristy no hanekeny'Andriamanitra ny olombelona ho marina. Ary makampino rehetra izany, satria tsy misy fanavakavahana intsony. Eny, nanota ny olon-drehetra ka tsy ho avonin'izy ireo intsony ilay Andriamanitra be voninahitra. Kanefa noho ny fahazoavan'Andriamanitra dia nekeny mahaimaim-poana ho marina izy ireo tamin'ny alalan'ny fanavotana izay eo amin'i Kristy Jesosy. Fa notindren'Andriamanitra ho sorom-panonerana ho an'ireo manam-pinoana Kristy Jesosy izay nafoy ny rany. Izany maneho ny fomba hanekean'Andriamanitra ny olombelona ho marina. Ireo eloka vitan'ny olombelona fahiny dia noleverin'Andriamanitra ary tsy nosaziany, satria tia naseho ankehitriny ny fomba hanekean'Andriamanitra ny olombelona ho marina. Hita amin'izany fa marina tokoa Andriamanitra sady mahatonga ho marina izay entanin'ny finoana ny anan'i Jesosy. Koa misy antony irehareahan'ny olona ve? Efa nifoanany izany. Satria nahoana? Noho ny olona manatanteraka ny lalàna ve? Tsia! Fa noho ny olona manam-pinoana. Miainky mako isika fa ny olona manam-pinoana no eken'Andriamanitra ho marina, fa tsy izay manatanteraka ny lalàna. Sa Andriamanitry ny jiosy ihany ve Andriamanitra? Moa tsy Andriamanitry ny hafa firenena koa ve? Eny, Andriamanitry ny hafa firenena koa izy, satria tokana ihany Andriamanitra. Ka ny jiosy dia ekeny ho marina noho izy ireo mino, ary ny hafa firenena dia ekeny ho marina noho izy ireo mino ihany koa. Moa ve manafoana ny lalàna amin'ny alalan'ny finoana isika amin'izany? Sanatri. Vao maika koa aza manamafy orina ny lalàna.